Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bampanga luzulo beno nyoso beba kajiliwa kuya kulanda Radio Kapi Radio na beno angemba na ntango yae mkezo la beno kulanda mbote nkufi ya sangu. Beno simba tina basangu yae betike sabisa beno ina kena kuluta na Nord Kivu ya mvimba mingi penza na mbaza Goma, Beni, Butembo, wapisika nkangu kena kudasuka samu na kutelemina Monisco. Na Kasai Oriental, bisalu ya Inzo Zambia, paroisse centrale ya Église Évangélique Libre d'Afrique, Elda, ya Mbujimayi, bametelimisa bisalu na yao na inswa ya Twadisi ya Kizunga, tiku na entapesa daka inswa sambafu tukila kusambila. Na Kizunga Kwilu, bantu iya melwala mosi memo na lufwa na disasi samu na kukondwa nguizani ya kunwani na finda. Diambu ya imeluta na idiofa. Inda ntango, betu yandika na Goma wapi sika mwande mbama fioti memonana na mbanza ina na kilungu tatu yandika vana ba yandika kama vwanga samu na kutelemila kuvanda ya Monisco. Irene Mboma.
Luzingu kina kuvutukila nzile na yau malembe malembe na Kizunga ya Nord Kivu na manima ya mavwanga ya monikaka kitatu na suka na bisika mingi mumbandu na este ya mbanza ya Goma na lweka ya bazi ya Mubambiro na groupema ya Kamuronza na telitoli ya Masisi peja kana bisika mingi na mbanza ya Beni. Badasuki wapi mingi kele binachi ya tukutuku batu kabibaka na banzila. Bayankaka bazo dilaka kukotila babazi ya bakasi keble ya Monisco. Kansi bansaje lukengeo ya tulaka ntwadisi ya Kizunga bapa nzakabahu na nswalu nyonso. Kele yao mtumesa lati babazi ya bakasi keble kusimba mave. Beto yibukisa ndi na manima ya kuiba na kati pena lueka ya babazi ya nguwe ya Monisco na RVA na TM kati na imbi na mbanza ya Goma na Runji na Nyamilima pena kiwanja samu na telitoli ya Ruchuru ya Mungi na telitoli ya Lubero pe ata na mbanza ya Butembo pe ya Beni. Mazono balukamu bakamaka samu na kutula lukengelo na bainzo ya Monisco pe lukengelo na bansadi nyonso ya Oni. Mutindu neza bisa bambangi mingi mavonga ya yame salama kitatu ya kele skuda suka ya binati tukutuku pe batoko. Bake funda Monisco nde kile ya umutuke salati bigonsa mingi kupesama na nkangu na ntangu ya binomu ya salamaka na kintete tina kizole. Binomu ina ya pesaka lufwa na kiteso ya bantukuluta kumi pe bantukuluta makumi sambandu balo laka ngolo na kacha ya Kizunga. Mutindu neza bisa bambangi mingi
na mbanza Uvira kaka na diambu ya kutelemina Monisco ntwadisi ya Kizunga ya Sud Kivu kena minyongo ya kumona lufwa ya bantu iya ina bafwaka na courant ya katukaka na kable elektrike ya SNEL kilumbu wa tatu yai na Uvira. Kususa sosa kena kusalama samu na kuzaba inki mutindu lufwa ina mekumina bao. Na yao teongwa pije kasi kena kulomba na nkangu na kuvanda na ndembama baso sa penza ina kele kimia na ntangu yai ya banka kalakani. Kuzola ti Monisco kwenda ntualu ya kele mutindu mosi na kuzola ti babi mvuka ya binuani ya kele na katia insi na beto mpe ina kena nganda baku isa kota samu na kutula diaka mavwanga kuluta. Ya kele dibanza ya Professor Kaindo Muesi ya ndikele Professor Mambo metala politique yandike longaka na université ya Nord Kivu yandike bokila ba mosi mpe bankaka na kuvutusa ngemba kukave Monisco kansi baso sangemba na kisika ya kutula mavwanga yandike na kulomba na bambuta ya isi na kusala nyoso samu na kubaka kizitu na bau na kuvutusa ndemba makati ya nkangu. Kimvuka ya politique RCD KML metelemina diambu ina na ngolo penza ya kukuka Monisco yandike lomba ti mavwanga ina kutela manambala mosi na luzaisu na bau basika kilumbu ya zole. Kimvuka ya politique ya Antipas Mbusa ya Mwisi kena minyongo na kumona ti bantu mekufwa mpe bima mingi mebebisama na mbaza Goma Butembo pe na Nord Kivu Mvimba. Ya wina RCD KML kena kubokila nkangu ya este ya Mvimba na kuvutusa ndemba mapengemba pe lukengelo mtindo mosa nike na kulomba yao mpe na luyalu ya isi babikisa mavwanga ya kuguka Monisco. Na yao RCD KML kena kulomba na nkangu ya Kizunga ina ya isi na beto na kubwa ve na mitambu ya baina nyonso kezo laka veti ndembama kuvanda na isi na beto na kukuka Monisco. Na Kizunga Iturribe tu zibula meso samu na kubwa ve na mutambu wa bambeni ina kele bampova ya ntwadisi ya société civile ya Ituri na kumona ina nyonso melu talambanza Goma Butembo pe na Nord Kivu Mvimba samu na kutelemina Monisco. Samu na yao yani kebokila nkangu na kuvanda na ndembama mpe na ndambu ya mbula matali ya insi la beto na kuvanda na kisika mosi samu na kuzaba inki ya kusala samu na kupesa kisalu ya mefwana na kukengila nkangu na Monisco. Bampova ya Didone Losa baka Makamaka na Mosi na Beto Betulanda.
La Monisco est venue sur l'invitation.
Et quel est le lialu yantia bokila ka Monisco awa kasi kanabubu yai Beto kena kunonisa Monisco kubebisa bimana yao ya kunonisa Beto Mosi banzo nyusu yai ya bisa dia Monisco kero kufutila kaya kele banzo ya Tugi Beto lenda ata futive kubebisa bimana Beto Mosi kakampamba Beto kena mambu mpe ya kuloma na lialu yanti yani mutu wa bokila ka Monisco awa lialu fwete kubongisa na tolu nyusu lukutaka lumosi ya nena fwete kufukisa Monisco lialu ya vwana pebi mvoka nkangu sabna kususa kuzabe inki ya kielika Monisco mesisalaka na toto na Beto kena mutundu yai yanti na Beto lenda kukwenda na tola kasi mavwanga mfunu keleve batu meluala bayankaka diaka mefua mambu ya Beto kena kubuya mpasi ya kila nani kaka ya bana Kongo Kinshasa ya zola tubati na Itugi Beto fwete kusala keba mingi na kulanda ve mayele ambi ya batu wa politiki
leje politicien
na Kasai Oriental bisalu ya Inzozambi ya paroisse centrale église évangélique libre d'Afrique Elda ya kele na Mbujimayi ba metele misa bisalu na yao balenda sambile ya kave na lukanu me bakama na ntwadisi ya kizunga lukanu yai bakamaka na ministre ya kizunga keta la mambo ya masonga na inswa pesaka yandi ntwadisi ya kizunga na bau na kumona ti bakele mnakunwanina kimfumu na kati ya paroisse ina ba mikwikidi ya nkaka ya Inzozambi ina baka nkaka bau na police kilumbu ya zole na nkokila inki ya kusimba na nsangu yai ya Esther Ndalafina na nge folke konsumusier
ya kilika na kulanda bimbangi ya bandimi ya nkaka mishilintu wala tenga mupangi kikuma lukanu yai ya luyala kizunga ya kina ntangu ya bambuta dibundu yai babu yaka nantima musim timbuta kabe ya mubikai kudiatisa diaka ve dibundu na bau ya kilika baki na kufunda ndi na kusala bambu mingi ambi muhibi ya mbongo mpe kindumba tibanketo batu jambu ya bandimi ankaka memona mbi mingi ya kina mutindu yai ya bandataka yandi ti nanzu nzami na bau sabna kujatisa misa na kilumba lumingu na mutindu yai kunuwa na basikaka na kati ya bandimi na kutala sika ya nzu nzami yinakele kutambula ya batu wafuanaka diaka mboteve na balabala inga na mutindu yai mbula mateda kizunga binga kabandamu nyoso zule na kukwena kutindula kima ya kina kukabula bau ya kile nde na kilumba mazono ya mbula mateda kizunga kanga kanzu hey, ti na kilumba mvuto kilika tabaka maka na ntonga betu kina kutuba yae ya kile bapulisu wafuana pema kisa ya meku maka kuna sabuna kukingela
na kizunga kwilu bantu iya meluala mosi memo na lufu na masasi babu laka yandi na kilumbu azole ya sabala beto kele na ebwala yolo mbazadi ya kele na sektori ya mateko na teritori ya idiofa. Nyoso iname katuka na kunwani na finda ke kabulaka makanda inazole katuka ntama ya ke balori na banzadi. Ntwadisi na kizunga ya ONG Liveprove LDH ya ke nwani nakaba inso ya bantu ya meza bisa tinyoso iname katuka na mavuanga nataka ba FRDC ba ina banataka kuna samu na kwenda telemisa bumvwanzi kati ya makanda inazole. Samu na metre Valentin Mbalanda, lufwa ya bantu mpe mavwanga ina kele kubuka ba inswa ya bantu. Ba ina nyoso mesala yao bafwana kwenda na ntwala ya masonga. Anikelomba na bambuta ya insi na kusala nyoso samu na kusukisa mavwanga ina ya bantu ya makanda inazole konso ntangu bagelo saka menga. Metre Valentin Mbalanda, zabisaka yao na Irene Mboma.
Kele bankangu zole kenu wanina ntoto mosi. Mosi ya bankangu ina mebinga makesa na auditora militer. Ntangu bame kumakuna, makesa ina lukula bantu fondaka kutelemila bau, bame yantika kubula masasi ya keleka. Masasi ina mesimba bantu tanu, mosi na bau mekufua. Ina kele kuvwensa ba inso ya bantu. Makesa ina atako bantu fondaka kutelemila bau, bau fondaka na inso ya vye ya kubula bau masasi. Mweo ya muntu bake sakanaka na yao vye. Banfumu nyosu ya kizunga tia insi, fana kuzaba jambu yai. Mpamba ve ya kile konflit foncier na kati ya bankangu zole. Kalaba mfumu mezenga jambu yai ve, yata kusa kituka kisumbula ya nene lokole ya yumbi. Mafo ya bantu mingi ya yumbi ya ntikaka kaka pijai na manima ya kumaka nene. Awa mtete kile kakalu ya ntiku. Baito keza bave mbasi inki tasalama. Na yau, bamfumu bafona kupesa mvutu ya mbote, pe kufutusa mambu nyoso na ndonga, sambu chikonflia yukusa mana, pe sambu nankive kupesa ndola na baina mesala mambi.
Nanima ya mavwanga salamaka kilumbu alumingu mpe ya ntete ya sabala beto kele na site ya kwa muto na babwala mingi ya teritwara kwa muto wapisika bazi kisaka bainzo kilumbu azole ndemba mavuto kaka. Ba mavwanga nyose na vandaka salama kati ya makanda zole ina vanda wizana ve ya kele bayaka ya kuendaka na kati ya teritwara ina ba vandaka wizana ve na bateke. Adimisateri ya teritwara meza bisa tinkango mevutuki la kisano na bau nkatu mavwanga. Kulandana na Crispin Mwadi, lusadisu ya kuvutu lange mbakuna meka tuka na police na ba makesa na betu wa FRDC na ba ina ya force naval bati ndaka ba ukuna. Ntwadisi ya territoire mezabisati ba milongo kizole inabalu atisaka na masasi ba mena tabao na lupitalu ya reference ya kwa muto wapisika bake pesa bao lusadisu wa munganga. Nandambu wankaka Crispin Mwadi kezabisati kele na kimvuka ya bimpumbulu ya bayaka ya mekuma na bwala dumu ba mekanga ba polisye zole bake zola veku bikitila bao. Yanike lomba na nkangu na kufanda na ngemba bala ndanzila ya mavwanga ve. Betu kwenda sukisa na noru bangi wapisika Caritas kena kunyonga na kumona ti ba milion makumi nsambwadi na tanu ya ba franc kongole ba ibaka ya unasuka sabala meka tuwa kuluta ya ike mbala betu zaba vea iku wabake na kuiba tangu nyoso mbongo pe polisye inavwandaka kengila na kati ya inzo ina Caritas na lokalite ya Karawa ba kufwaka yandi. Societe civile ya Congo kena kulomba ti batula lukengelo na bisika bake kengila kambongo inayalita. Bake lomba diaka na kutanina nkangu na bima na bau. Awa amesuka bansangu betu bongisika samu na kupesa benu, matondo mingi na benu nyoso zibula kama kutu, na mtindo kufuana kana samu na kulanda betu, na ntuala kinzonzolo vanda kamishli ntuala mupangi, na lusadisu ya nyangasa betu mezole la benu kulanda ya mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.